Telefonoz beste alde dugu Irati Tobar, Lab Sindikatuko ordezkaria hezkuntzan, egunon Irati.
Egunon, bai.
Egoera honetan, presentzialtasunari eustea posible da?
Bueno, guzti dugu, bai, ez aurrez aurrekoari utzi behar zaiola, baina horri eusteko neurriak zorrotzagoak izan behar dira, eta lehen ibilizadete hitz egiten ja, protokoloak aldatu edo ez aldatu. Zakit protokoloak aldatzea den, baina bai, behintzat, ikasturte hasieran irailan aurrikusi zen zelako estenatokiak egongo ziren. Eta badirudi orain urtarrian sartuko garela estenatokirik eta okerrenean, ez? Non positiboak eta biderkatuko diren orduan. Protokoloak horri erantzuten zion. Guazen egitera protokolo bat edo jardunbide bat benetan horren kontrola egingo duena. Bukatu genuen EAen behintzat ikasturtean, abenduaren 22an guk eskatzen Osakidetzako murrizketak leheneraztea, ez? Arakatzaileri gabe geratu gara eta horrek ekarri du nolabait eskoletan egiten genuen kasu positiboen jarraipena desastre bat izatea. Eta ikastetxeak heldu dira momentu batean, puntu batera, non ez dakite zenbat positibo kopuru dagoen eta positibo horien kontaktuak eskolan zeintzuk izan diren eta nola joan diren zabaltzen, ez? Arakatzaileak kentzeak ekarri du zuzenean zuzendaritzak edo irakasleak COVID laguntzaileak izan diren horiek egin behar izatera lan bat haiena ez dena eta gainera, gainezka egitera. Eta gainezka egite horrek zuzenean ekarri du kontrol zehatz hori desregulatzea eta horrek ere bai lagundu du kurba horretan, ez? Gela konfinamenduak gora egitea eta jende gehiago etxera eramatea eta baeketen protokoloa ere ez da martxan jarri. Osea, neurriak egon daitezke. Listu bidezko PCR frogak egitea, arakatzaileak jarraitzea egoten, ez? Eta jarripen hori egitea eta kontrola are eta zorrotzagoa izatea, nolabait.
Hezkuntza sailarekin harremanik izan duzu, eh?
Ez dugu inolako harremanik izan, eta, guk behintzat esaten dugu, hau hasi zenetik, badago batzorde bat edo, ez? Lan osasuneko batzordea izaten dena, eta horrelako neurriak bertan negoziatu beharko genituzke, eta pasaren ikasturte bukaeratik ez dugu izan. Osasun sailaren ardura dela esaten digute, hezkuntza sailako hori esaten du, osasun saila dela erabakiak hartzen duena eta haiek kudeatu egiten dutena, baina gero egia da kudeatzaileak, ez, hezkuntzako langileak garela. Orduan guk behin eta berriro esaten dugu, behintzat gurekin hitz egin beharreko zerbait dela, ez? Ikastetxeetan dakite azkenean nola egiten duen gainezka eta ze zuzentzen neurri jarri litzezken, gauzak behintzat hobeto kontrolatzeko. Horrek ez du esango, gelak edo behintzat, ez, konfinamenduak egongo dira. Baina aurrez aurrekoa, gure ustez oso importantea da aurrez aurrekoarekin jarraitzea. Produkzioa eta kontsumoa ez dute geldituko eta hezkuntza gelditzea izango litzateke akats izugarria.
Aurrez aurrekoari eutsita, egokia irudituko litzaizueke ikasturtearen itzulera hori edo eskoletarako itzulera hori atzeratzea?
Bueno, horrela baloratzen badute, datu epidemiologikoek hori esaten dutelako, eta osasun sailak baloratu duelako gaudela egoera batean, salbuespeneko egoera batean, egingo genuke. Baina ez dugu entzuten ere, enpresak edo lana modu batera gelditzen ari denik eta soilik lan esentziala egiten ari garenik, edo gainerakoan nolabait berdin jarraitzen dugu, ez? Aldatu digutena da, pertsonen aisialdia eta harremantzeko neurriak zelakoak diren, baina gizartean gainerako guztia zelan antolatua dagoen, eta bereziki produkzioa horrez dago aldaketarik.
Irati Tobar, Lab Sindikatuko ordezkaria hezkuntzan, eskerrik asko gaurre Euskadi Irratian izateagatik.
Eskerrik asko zuei. Ondo izan.